Dobrodošli v tokratni epizodi Teritorija teatra, v kateri drezamo v umetniške postopke Maje Dehlevala Pajne in Norberta Svena Feja, ki so stičišče med drugim našli v predelanem življenju. Da bi kar se da temeljito in natančno zaobjele kvalitete in učinke njune prakse, bomo v refleksijo zarezale s tangentami v zgodovino happeninga, sodobne umetniške oziroma kolektivne improvizacije, ter s tem tudi v ključne problematike sodobnih uprizoritvenih umetnosti, ki bodo ob tem priplavale na dan. Povedano drugače, nemara bolj iskreno, danes bomo poskušale prikazati, zakaj je to ena najboljših stvari v sočasnih sodobnih uprizoritvenih umetnostih, ki je nikoli niste videle. Na uprizoritvi je bil pišoči namreč praktično sam.
Aha, okay. No, pa začne. Kdo je?
Življenje.
O, kakšno življenje?
Še ne čist predelano.
Predelano življenje. Predelano življenje.
Začnimo z razlogi, zakaj cikla dogodkov ni videl praktično nihče. Predelano življenje je redno odrsko srečevanje naslednjih umetnikov.
Maja Dehlevala Pajne je režiserka in performerka, domača tako v klovnovskem gledališču kot sodobnem plesu, na radiju, televiziji in v filmu.
Norbert Sven Fe, pseudonim umetnika mnogoterih imen, ki v civilu sliši na Gregor Kamnikar in je plesalec, performer, koreograf, klovn, učitelj, pisec in producent.
Umetnikoma je improvizacija že več kot 20 let eno ključnih področij raziskovanja in delovanja, ter obenem, kot sta zapisala sama, ena največjih strasti in frustracij.
Maja in Norbert se v predelanih življenjih srečujeta že več kot 11 let. Takšna sicer za slovensko neodvisno produkcijo izredno častitljiva leta, kot jih šteje predelano življenje, pa so tudi nezavidljiva past. Veliko potencialnih obiskovalk bo namreč ob najavi dogodka skomignilo z rameni in si reklo:
"Aj ja, to je neka stara stvar."
Ali pa, če je enemu od srečanj že prisostvovala:
"Aj ja, to sem že videla enkrat."
Nezavedajoč se, da je srečanje vsakič docela drugačno.
Pri vsakem srečanju se Maja in Norbert osredotočita na drugo temo in jo predelata v odrski dogodek, ki pa kot predelava življenja hkrati tudi soustvarja življenje in že odpira nova predelovalna področja.
V preteklosti so bila na tnalu denimo slišanje glasov v sodelovanju s kralji ulice, odnosi in prostori, prijateljstvo in bližina. Predvsem pa se predelano življenje, kot sta zapisala umetnika,
napaja z neposrednim kontekstom, s prostorom, z vzdušjem, z dogajanjem, z ljudmi, ki prisostvujejo vsaki posamezni izvedbi.
Gostovanje v Metliki leta 2020 sta tako v napovedi dogodka denimo opisala:
"Tematsko se samo od sebe ponuja marsikaj. Pravzaprav že kar bogato kriči na vse konce. Od virusov do mej, od obveznega naborništva do nadzora medijev. Od Kolpe do Žice, od mladine do umetnikov srednjih let, od urbanega do umika v divino."
Že takoj vidimo, da so teme, ki jih predeluje predelano življenje, kot bi rekle, življenjske. Ne pretendirajo na bodisi strogo metaumetniške, bodisi deklarativno angažirane, bodisi univerzalne. Vsaj ne neposredno. Kot sta nedavno zapisala umetnika:
"Oblečemo rokavico odmika, da se lažje dotaknemo osebnega ter ga predelamo v širše dostopno, univerzalno."
Umetnika obravnavata osnovne, celo vsakdanje teme, ki so nam vsem blizu. Za udobje, kakršnega smo vajene v sodobnih uprizoritvenih umetnostih, ne mara celo preblizu. Če bi že poskusile najti nek skupni imenovalec, bi ta nemara lahko bil medsebojnost z vsemi pritiklinami, ki jih v procesu udružbljanja potlačimo. S tem pa umetnika zarežeta v samo bistvo uprizoritvenega dogodka. Kot ga je nekoč opisala umetnica in piska Radharani Pernarčič, gre za
intersubjektivno izmenjavo energije med empatično propustnimi telesi v skupnem prostoru.
Temo bližine sta umetnika denimo predelala na način, ki je postal zelo stvaren v prostoru. Prišla sta nas pozdraviti in povabiti v dvorano. Ker smo znanci, smo se objeli, hkrati pa se je tema porodila tudi na metaforičen in kompozicijski način. Stlačeni smo bili v kleti stare mestne elektrarne. Kot starš ljubljenemu otroku sta pripovedovala pravljice svojega otroštva. Letos Norberta in Majo zanimajo povezave med kontinuiteto, ponavljanjem in improvizacijo. Zato sta predelano življenje izvedla v Ljubljanski galeriji Škuc 23., 24. in 25. septembra 2025 in Mariborskem GT22 7., 8. in 9. novembra 2025. Vsakič po 3 dni zapored, vsak dan po 6 ur na dan. Ob svoji 11,8. obletnici si je
predelano življenje tako podarilo preobrazbo v dlje trajajočo galerijsko različico, v svoje vrstno uprizoritveno instalacijo.
Ideja je bila, da je 8, koliko je delovni čas. Kaj v bistvu je, pa prideva 1 uro prej, pa pa 1 uro še. Pa gledam tudi galerija, da to uporabila, da nek tak, kamo je sečem instalacijski čas, se razpretil. Da v gledališču to križim. Ja, v gledališkem okolju, kar je namenjeno gledališče.
Mislim, iz različnih koncev malo je prišlo, potem si tudi nisem znala čisto jasno razložiti, zakaj čez 6, ampak sva rekla, evo, deva te intuicije slediti. In sem malo bila s tem 3 dni, 6, pa 3-krat imam pa 3 dni, a veš, v elektrarni pa v Škucu pa v GT22. Pa meni je bilo ful všeč to, da je od popoldneva preko večera in da pride do polnoči, da je res do roba tega dneva, no? Da so vse te časi znotraj. Malo sem pa tudi imela občutek, da je 6 ur neka ta prava, da mi ni treba ful izstopati, ampak da sem res lahko intenzivno noter, da je tudi okej, če ne jem pa 6 ur. In da je dosti dolgo, da je ful dlje. 1 ura, da se drugače razpre čas.
Če ste oboževalci trajajočih predstav, durational performances ali ne, ste v zadnjih nekaj letih zagotovo opazili razrast minutaže uprizoritev. Kot da daljše trajanje avtomatično pomeni več časa za poglobitev in večjo prodornost. Včasih pa se zdi, da režiserjem in koreografom preprosto ni za metaforične škarje. Kraljica dolgotrajnih performansov Marina Abramovič je pred dobrimi 10 leti rekla, da ima
dolgotrajen performans največjo sposobnost preobraziti tako izvajalca kot občinstvo.
Če tudi je pišoči določene uprizoritve Nine Rajić Kranjac in Tomija Janežiča zapuščal z občutkom globoke presunjenosti, pa je s podobnim občutkom zapuščal tudi standardne enourne predstave. Ni važna dolžina, ampak uporaba. A kako že gre?
Recimo, da to pustim toliko časa, zdaj, ne, da si dan čas opazval, ja, da se normalizira, da grem vse te plasti čez, joj, neurejeno, o, kaj to, in da se normalizira, da to postane pa, ja, itak. Ne, tako, kar rečem, itak, kot avtobus gre po cesti. Ne. In pol, da nadaljujem šele. Mislim, pol v performingu isto, kaj, a veš, nekaj delam, in zdaj najprej to tako, v zidu to dela. In toliko časa dela, da meni to normalno postane. Kaj to dela v telesu? Šele pol, mislim, toliko let ta čas dovoljuje.
Instalacijski čas oziroma svoj realni, osebni čas, ki ga podelimo obisku instalacije, je v tokratnem predelanem življenju v prizoritveni instalaciji doživel transponacijo v prizoritveni čas. Vsem odmerjen enak. Pišoči pa meni, da 3x6 ur ni bilo ne preveč, ne premalo, temveč ravno prav, že samo za vpogled v prizoritveno instalacijo in cenjenje njene tehnologije. V konceptu, rekvizitih, znakih, dejanjih, stanjih sta Maja in Norbert vsakdanja na prav dovolj nevsakdanje načine, da dogodka ne moremo obravnavati kot izsek iz življenja ali kot zgolj vajo pred uprizoritvijo. Če tudi sta življenje predelovala v galerijskem prostoru, je bil ta zapolnjen sobnimi rastlinami namesto scenografijo, namiznimi svetilkami namesto odrskimi žarometi in seveda stojalom s kostumi. Sta vendarle gledališčnika, katerih vsak dan se stoji iz vaj. V labirintu galerije Škuc imata tudi nekaj glasbil, kahon, ukulelo, rokotulico in harmoniko, po katerih nekajkrat posežeta. V kotu je tudi prenosnik, povezan na projektor, kamor kaj natipkata in predvajata na steno galerije. Trikrat po 6 ur pa je vendarle treba nekako strukturirati, kar počneta s prizori, ki se prelivajo drug v drugega, tako da je težko zakoličiti, kje se je eden nehal in drugi začel. Dnevi se začnejo počasi, pogosto z glasbo, tipkanjem, tudi plesom skozi prostor. Po nekaj urah si Maja zaželi cigarete. Vstopi vznesen lik in sprašuje, ali gre lahko na performativen cigaret. Norbert pa se vpraša,
ali je to še Maja?
Ko eden ustvarja odrsko dejanje in s tem vrši odtojitev od vsakdana, drugi prebija četrti zid in v gledališkem žargonu vrši potujitev. Nas opozarja na uprizoritvenost, a hkrati zasidra nazaj vsakdanjost. Entiteti namreč sta in nista Maja in Norbert, črpata iz vsakdana, ki pa ga razširita, predelata.
Ja, vse tak se skozi pretaplja, mislim, iz zasebnega gre, pa osebno, pa performativno sam. Če je tist trenutek, ki pol ne moreš več sploh se s tem igrati, pa nič več s tem delati, pa nič slišati drugega, pa tako, okej, okay, laram to pa zdaj. A veš, da si čisto v nekem svojem procesu, ampak ne več tam za ljudi, ki gledajo, pa za soigralce, pa to. Mislim, jaz tu rada pol tu ločnico osebno in zasebno, ker mi tudi ne paši, se mi zdi, da je zasebno, da je res greš še nekam drugem, ali pač neko izkoriščanje, ali neko terapijo, ali pa ni več pač ni umetniško več, ampak je že tako reality show, kao.
Vsakdanjost je performativnemu stanju po definiciji tuja, celo antitetična. Privatna oblačila, vedenje in prezenca so kolokvialno razumljeni kot tiste eksklave civilne persone performerja, ki naj bi jih pustil doma, preden stopi na oder. In vzdušje je vse prej kot vsakdanje. Predelano življenje v bistvu na res intriganten način združuje to dvoje. Elementi vsakdanjega so v prizoritveni instalaciji uporabljeni na ravno prav nevsakdanje načine. Pokrov škatle Bajader, uporabljen kot pokrivalo, ki si ga Maja povezne čez glavo, nas nemara spomni na teorijo, da so čarovnice pogosto upodabljali z metlami, ker je patriarhat tako komentiral žensko nespametnost oziroma nepripravljenost podreditvi simbolnemu redu stvari.
Metla je začiščenje.
Ergo priklenjenost gospodinstvu.
Nezaletenje.
Ergo mobilnost.
Ti trapa!
Maja in Norbert s predelavo življenje v prizoritvenem smislu poetizirata in mu s tem nadevata estetsko, simbolno in čustveno razsežnost. Tu so na delu vse običajne osumljenke tega postopka.
Metafore umetnika uporabljata na še posebej igrivi način. Ko Maja denimo nabere vse namizne svetilke na en kup, da bi imela tema mir, ali pa ko se Norbert sleče ter postavi pred projekcijo besed na steno, da bi ga oblekle besede.
Simbole iz višav metafizike prizemljujeta v stvarnosti. Ko Maja denimo nekaj tipka ter na glas kriči, kje je vejica? Projekcija na steno galerije pa v resničnem času izpisuje znake, ki jih v iskanju vejice pritisne in izbriše. Na koncu pa izpiše manjše od 3 srček.
Umetnika se igrata tudi z različnimi toni. Od presunljivo nežnih in toplih do zabavnih in spet resnejših. Povod za to ima včasih daje YouTube-ov autoplay, ki nemalokrat predvaja reklame. Spet drugič se s Tonom igrata na docela dobeseden način, ko Maja ob žnabljanju na tajči in hit dvije zvijezdice denimo iz sedečega položaja vstane, ko se v komadu zviša pevkin glas.
Ter seveda ritmičnost in ponavljanje, nekako nerazdružljiva tudi od sodobno plesnega postopka.
Ponavljanje umetnika letos še posebej zanima v vseh svojih navideznih paradoksalnostih. Nedavno sta o tem zapisala.
Improvizacija je neponovljiva in je polna ponovitev. Nekaj se v improvizaciji ponavlja, sicer je ne bi razpoznali kot improvizacije. Hkrati se s ponavljanjem širi in gosti, ter upenja v čas. Hrani se s ponovnim obiskovanjem prostorov, gest, zvokov, gibov, besed, načinov in razmeri. Ob vsaki ponovitvi pridobimo globlje uvide, širša polja in nove pomene. Hkrati pa prav ponavljanje proizvaja razliko. Ponavljanje nam namreč daje vedeti, da smo enkrat nekje že bili in da bomo nekoč nekje drugi. Včasih improvizacija ponovi tisto, kar še ni povsem predelano in preigrano, kar je še neraziskano, kar je potentno spoznavanju. Ponovni obisk omogoči vprašanje, kam še?
Recimo, jaz sem tukaj zaposlen z nalogo, in pojnto nalogi, pač naloga je sam. Sam, ja, super, da sem jaz tukaj zaposlen, sam da vem, da si tudi tukaj, pa da delam s tabo, jaz ne pred tabo, ampak s tabo to delam. Ok, pa mi šlo naprej, a ja, v bistvu ti lahko, tudi če imaš partnerja zraven, ti v bistvu lahko vidiš v odzivih gledalcev, kaj dela tvoj partner, rabiš ga pogledati. V bistvu je na ta način tako, aha, vse to je naš spomin, tako, če greš na to, meni, pol pol zanimivo. V bistvu pol rabim sam čitati ta spomin, pa ne bi toliko zaposlen, kjer gib sem naredil, ampak smisel ustvarno skupaj. To je zelo evidentno od. Ne morem ga, mislim, lahko ga jaz zmanipuliram pa izsilam. To pomeni avtoriteto, to vse, kar mene zanima, pač, da sem pa nekaj zdaj. Jaz sem pa nekaj zapovedati, kaj ti nimaš. To je ta attitude. Ampak ravno v tem se najdem. Jaz mislim, to, kar si rekel, v bistvu, rečeš nekaj, v bistvu, stane intimno, kaj ti zaštekaš, da so se ljudje na nekaj odzvali. Kaj, ampak tutak notri pa, da se ti delil nekaj zasebno. In pa če sem te stvari priklonil, tako se naučil tudi. Zelo, res vidiš, da ne moreš nikoli vedeti, čemu se polk reži. Recimo, ko probaš ponoviti to akcijo, pa se narežijo več, kad ti misliš, čemu so se režali. In je ful v poslušanju, da ti pol probavaš, a sem to naredil. In pa je že druge, kar je smešen. Mislim, tako ful je zanimiv to priklonu.
Takšnim početjem umetnika iščeta in razkrivata lepoto, globino in pomen majhnih vsakdanjosti, ki jih običajno spregledamo. Do te mere, da se je pišuči ob tipkanju te epizode počutil banalno, saj so opisani gradniki uprizoritve tako osnovno temeljni za postopek poezije, da jih imamo tudi tam za povsem samoumevne. Ko se izgubljamo v konceptualizmih, pa je prav povratek k samoumevnosti tisti, ki nas vrne v bistvo umetnosti. Oziroma, če parafraziram Gregorja Kamnikarja, zaznati nekaj za neočitno je eden izmed vstopov v sodobno umetnost. Na takšen način umetnika spletata asociativni tok v odštekane kombinacije, šele širša slika pa jih sestavi v eno. Norbert denimo stoji pri steklenih vratih, Maja jih pride čistit z vindeksom. Norbert jo zagrabi v zaprto plesno držo. Med pomikanjem od ene steklene površine do druge, plešeta in čistita okna. Seveda prizor lahko beremo bodisi kot prikaz sodobnega sobivanja, bodisi kot ples umetnosti z neizbežnostjo neposrednosti, a celota nikdar ne zapade v grajenje pripovedi. Niti se ne razlije v mozaik sekvenc. Je veliko bolj poetična kot mnoštvo priljevajočih se pesmi, ki tvorijo pesniško zbirko. Nemara bi vsakdanjost in analoškost poeziji lahko opisale z neskončnimi možnostmi poezije hladilniških magnetov. Rekviziti so tam, dejanja so tam, telesa so tam, so postavljati se jih da na milijon načinov.
And they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, beat bees in the trap. I bees in the trap, beat bees in the trap.
Sej, jaz nisem strokovnjak, sej, sej, jaz pa sem strokovnjak, pa se imam skratka, ampak jaz tudi ne vem, kako to beseda, to, kar vem, da ti misliš, ampak ne, kako, pa jaz tudi vem, kaj mislim, pa vem, kaj ti misliš, ne, zdaj, ampak daj probi to besedati, ker to je težavo, besedati to, ne, to, kar mi pa veva.
Osnovno izhodišče predelanega življenja je seveda improvizacija, vendar ne takšna, kot jo morda poznate kot improgledališče. Če parafraziramo Kamnikarja. Vsaka improvizacija, ki vključuje kritičen odnos do improvizacije in življenja, je sodobna umetniška improvizacija. Oziroma, kot Sonja Vilč zapiše v knjigi Collective Improvisation From Theater to Film and Beyond,
ko pogledamo teorijo kolektivne improvizacije in jo primerjamo s kolektivno improvizacijo v praksi, se improvizacija zazdi zanimivejša v konceptu kot v praksi.
Toda zakaj? Že vsakdanja uporaba besede improvizirati pomeni spontano odzivanje na nepričakovane težave in s tem implicira podpovprečno kakovost takšnih improviziranih odločitev. Predsodek izhaja iz predpostavke, ki jo ima moderna družba vtkano v svojo bit. Do naprej načrtovana dejanja nudijo večji garant kakovosti kot tista, ki niso vnaprej določena. Po drugi strani pa se zavedamo, da v vsakem danem trenutku sprejemamo odločitve, ki so v tistem trenutku najbolj logične. Intuicija je na vse zadnje potrebovala milijone let evolucije, da nas je pripeljala do sem, kjer smo. Šele ko se v enačbo vmešajo akteri, okoliščine, hierarhije in institucije, ki jih je treba pogajati in ki hočejo pogajati sebe, intuitivne odločitve propadejo. Vendar ponovno, kolektivna improvizacija na prvo mesto postavlja soakterja, ne sebe, kar jo, če tudi improvizirano, hkrati dela izredno neintuitivno.
Drugi razlog je zanašanje na veščine odrskega dela. Improvizatorji, ki niso odprti za nova dognanja in resnično sodelovanje s soprisotnimi, se preveč opirajo na birgle preizkušenega, kar dela njihovo improviziranje umetniško-konzervativno. Če hočeš zabavati občinstvo, se boš zagotovo držal preverjenih receptov za to. Toda ponovno Kamnikar.
Zabavljaštvo ne vabi v igrivo, radovedno ustvarjalno gibanje, kjer iz neobičajno povezanih prvin plesa ustvarimo smisel, pomen. Zabavljaštvo nam smisel, pomen, namen že ponudi skupaj z izdelkom. Zabavljaštvo potrdi naše razumevanje resničnosti in ga ne postavi pod vprašaj.
Ko se namenam, probam narediti skončen, ampak velikrat v bistvu me preseni situacija, da je kakšno neki smešen, kaj tako pa, a veš, ful noter nekaj, ful mi dogaja, pa tako, okej, okay, je pa ful nekaj tam intimnega, kao, delim, tako pa je smešen. Ampak to lih pravim, predpredeljam želim res tok, iz tokih, pač vse je na razpolagam, pa je kot, aha, zadiši po, ne vem, somatski praksi in pač gremo v somatsko prakso za 5 sekund. Pa se že prelije, aha, v igro, aha, se že prelije v kole, off stage. In to ima lahko učink pol komičano, mislim.
Te humorja, mislim, mene skozi blizu, sam, mogoče nekaj podobnega, kot si me enkrat sprašal, kako z različnimi občinstvi pa to, a veš, kaj smo se pogovarjala, kako pa v neki vasi igraš, kako pa v Škucu, kako pa, ne vem, pač tako. Da nikoli ne bi pač nekih kompromisov delala s svojimi pač stališči ali pa tako, ne, razlogi, zakaj živim, zakaj stojim. Sam valjda pa pa čist drug način, ker bom pač drugače z otrokom govorila o ljubezni kot s tabo, kot ne vem kom. In, ampak ne bom pa tvojih stališč spremenila zaradi tega, ne. Ampak isto se mi zdi to tukaj. Pa pri humorju, ker je toliko različnih razlogov, zakaj, od kje pride pa kaj. Tako da ne bi šla na to, ok, nekaj, kar sicer vse drugo poruš, ampak bo kao palilo. Ampak je vse bolj, ne vem, ali je razpoznanje, ali je nek absurd, ali je neka predelava, ali pač toliko enih razlogov, zakaj, od kje pride pač humor. Ne pa prodaja v smislu, haha, zdaj pa. Ampak bi šla pa vedno za stik z ljudmi, no? Mislim, z občinstvom, vedno, vedno, vedno. Ampak ne na način, da bi sebe, a veš, ne zdi se mi stik to, da bi jaz se delala, da nekaj drugega verjamem, ali bi bolj pa to kao bil stik, ker zdaj sledijo. Ampak da jaz toliko razprem, da lazat in stojim in na tak način, da to pač steče, no, in tudi gre preko humorja, kdaj, ja.
Ko če zapiše Vilč, improvizacijo lahko razumemo na nivoju principov, ki omogočajo, da se uprizoritev ustvarja v resničnem času, v nasprotju zgolj po ustvarjanjem besedila ali koncepta v resničnem času. In ker kolektivna improvizacija pomeni dajati prednost soakterju, se v prostoru zagotovi občutek, da je nekaj vzniknilo skupaj in ni plod enega ega, ki ga ostali zgolj izvajajo. Resnična vrednost ustvarjanja v resničnem času pa je zavezanost dejanju tukaj in zdaj in to seže v samo jedro filozofije improvizacije.
Po Piščevem mnenju je najpresunljivejši, najbolj tvegan in še najbolj neomenjen element predelanega življenja predelovanje spodrsljajev. Kot sta Maja Dekleva Lapajne in Norbert Sven Fe zapisala v svojih 48 definicijah improvizacije v besedilu Improvizacija je.
Improvizacija je vzeti napako kot darilo. Improvizacija je prisotnost. Improvizacija je graditi po načrtu, ki se razgrinja med gradnjo. Improvizacija je poslušanje. Improvizacija je poslušanje poslušanja. Improvizacija je ustrajanje v stanju, v katerem smo, dokler se v tem ustrajanju ne pojavi sprememba stanja. Improvizacija zamre v trenutku, ko še kar ustrajamo v stanju, v katerem smo, tudi ko čutimo, da je iz prostora, ki ga je ustrajanje vzpostavilo, vzniknila sprememba, impuls za akcijo, za premik v drug prostor, v drugo stanje.
Vstop v takšno stanje je mogoč s pozornim spremljanjem vseh lastnih dejanj, ne glede na njihovo majhnost, še posebej, če gre za razvite telesne avtomatizme.
V nelagodju v kulturi je Freud teoretiziral temeljne napetosti med družbo in posameznikom. Glavna napetost po njegovem izvira iz posameznikovega pogajanja nagonske svobode z nasprotnimi zahtevami družbe po prilagajanju in zatiranju teh nagonov. Ker so prvinski nagoni škodljivi za skupno blaginjo družbe, jih med udružbljanjem potlačimo. Freud je trdil, da ta proces povzroča trajno občutje nelagodja pri posameznikih. Zato eksternalizacija teh potlačenih nagonov lahko deluje tako osvobajajoče. V primeru predelanega življenja ne govorimo o želji po ubijanju in neustavljivi sli po spolnem zadoščenju, temveč minornih vzgibih po družbeni prezentaciji kot bolj prilagojenih oseb, kot dejansko smo. Ko se Maja odpravi na toaleto in pozabi pritisniti na stikalo za luč, potem luči ne prižge čim bolj neopazno ali pa v sramu pred takšnim lapsusom delo preprosto opravi v temi, temveč potencira dejanja v prizor. Enako, ko osobni lončnici v njenem naročju odpade en list, tega lista ne da nazaj, da bo odpadel naslednjemu, ki bo rožo samo pogledal, temveč z listom zapleše. Takšnih trenutkov je v predelanem življenju še pa še in zaradi svoje dosledne umeščenosti v dogodek so za gledočega tako učinkoviti. Kamnikar je nekoč še zapisal.
Ponavadi čakamo na zunanje okoliščine, da nas potisnejo v stanje intenzivnejšega doživljanja gibanja.
V predelanem življenju pa takšne okoliščine ustvari dogodek sam in vsak gib smo sposobni spremljati tako natančno, kot si v kaotičnem vsakdanju zunaj težko predstavljamo.
Improvizacija je upor.
Sta v svojih 48 definicijah improvizacija še izpostavila Dekleva Lapajne in Fe.
Upor sam po sebi.
Včasih se upira tudi sebi, intuiciji in avtomatizmom.
Improvizacija se upira ciljni naravnanosti, upira se storilnosti, upira se dosežku, presežku, popolnosti. Upira se avtokraciji, upira se nadzoru, upira se enoumju in enoznačnemu razumevanju življenja. Upira se cenzuri, upira se obstoječemu družbenemu redu. V kakorkoli majhno škatlico že zapremo improvizacijo in kakorkoli jo že poskušamo regulirati s pravili, bo znotraj tega vedno ustvarila mini prostore svobode in majhne razpoke, skozi katere se da dihati in priti v stik še s čim drugim.
Ob navezavi na nagone posameznika in njihovo navzkrižnost z družbo oziroma vezivom med več posamezniki pa velja izpostaviti še kolektivnost kolektivne improvizacije. Sonja Vilš zapiše še, da je filozofiji improvizacije impliciten alternativen način sobivanja. V improvizaciji se soimprovizatorja in soudeleženci osvobajajo skozi soprisotnost. Soudeleženci so varovalke pred samoto, egom in pritiskom po samostojnem ustvarjanju smisla. Ok, zdaj pa, kot bi rekla Frau Strapac, z Bogom Elektra, z Bogom Oidip, gremo dalje k zaključku. Maja Dekleva Lapajne in umetniški alter egi, ki sobivajo v Gregorju Kamnikarju, so skupaj ustvarili že kopico del, v katerih lahko vidimo dragocenost njunega specifičnega pristopa k sodobnim uprizoritvenim umetnostim. V svoji recenziji uprizoritvenega sprehoda Aplaus v vodstvu Diskolektiva je kolega Samo Oleami denimo že povezal umetnikov format z neoavantgardno zapuščino happeningov. In nemara je prav ta tako relevantna za tukaj in zdaj. Happening happeningi so vzniknili v New Yorku poznih 50-ih let prejšnjega stoletja. S tem izrazom je Alan Kaprow opisal dogodke, ki se preprosto rečeno zgodijo. V nasprotju z umetnostmi preteklosti
nimajo urejenega začetka, sredine ali konca. Njihova oblika je odprta in tekoča. Nič očitnega se ne išče, zato tudi nič ni doseženo. Razen gotovosti niza dogodkov, na katere smo bolj kot običajno pozorni.
V tem happeningi najdejo stičišče s predelanim življenjem, če tudi se to ni samo opisalo za happening. V letu 2025, ko se profesionalnim gledalcem že vrti od vseh standardiziranih uprizoritvenih opravil, premiera, ponovitev, recenzija, nova premiera, festival, se happeningi, če tudi v veliki meri že zdavnaj pokopani s prstjo časa in spreminjajočih se senzibilnosti, ponovno zdijo kot presunljivo svež format. Da pa do takšne neobičajnosti lahko pride, gre zasluga izključno drzni produkcijski potezi, ki se izogiba ukalupljivosti, ki jo od pregovorno neukalupljive umetnosti terja njena infrastrukturna podstat. Kaprow je še zapisal, da umetniki, ki neposredno uporabljajo naključje, tvegajo neuspeh. Torej neuspeh v smislu, da je delo manj umetniško in bolj življenjsko. Predelano življenje pa uspe v obojem. Tveganje, ki ga omenja Kaprow, pa velja poudariti. Ena najosnovnejših idej umetnosti, ki se desničarskim politikom in tistim, ki nasedajo na njihove nebuloze, zdi najtežje sprejemljiva, še posebej v kontekstu dobrega gospodarjanja, kot jo artikulira Vilč, gledališki umetniki naj ne bi zgolj poskušali loviti tistega, kar bo najbolj zabavalo in proda največ vstopnic. Omogočena jim mora biti tudi svoboda provocirati, polarizirati, brez skrbi, če bodo ob negativnih odzivih sploh še kadarkoli imeli priložnost narediti nekaj novega. Za eksperimentiranje po definiciji potrebujemo prostor, čas in denar za spodletelosti.
Upamo, da se današnja epizoda ni preveč izgubila v zanosu, ki jo je njen avtor čutil ob udeležbi in razmišljanju o predelanem življenju, ter je sprehod skozen učinkoval kot kontrast vsemu togemu in previdljivemu, kar sicer gledamo na odrskih deskah. Za konec pa seveda, da v prihodnosti predelanemu življenju ter Maji in Norbertu date priložnost še sami. Če ne drugega, ne zamudite priložnosti jutri, 14. novembra, ko se bodo Maja, Norbertov alter ego Simeon Hazun ter Gergi Dosa ob 16.30 s koncertom Poetically Uncorrect pokazali v Slovenskem mladinskem gledališču na platformi malih umetnosti. Epizodo je pridelal Metod, lektoriral je Aleš, tehniciral Jura. Brali sva Živa in Katja.